kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Medyo background naman muna ng konti kasi medyo gusto naman yung malaman gano'ng katagal ka daw ba naging single? Ano yung lifestyle mo noon before the marriage?
Kinabahan ako sa start mo eh. So mabahan ko yung pag-introduce mo sa akin. So hello, ako pala si Hobie again. Background ko. So I'm engineer of the Philippines when I moved here. I think sikla that you said yung pag-move mo started with a few jobs. I started different jobs pero maging matagal ako sa Bunnings. So Bunnings tapos pero nag-transition ako to IT and currently sa ano na ako ngayon sa data analysis. So yung lifestyle ko nung single pa ako, actually hindi ganun pa rin naman eh, magala lang talaga ako. I think that's something na parati kong binibigay yung time. Mahilig akong lumabas, sabi nga ni Papa Dar, mahilig akong mag-organize ng mga bagay, active ako sa church, ganun. Gano'ng katagal? Matagal ako naging single eh, mga siguro isang araw. Medyo lang. Isang taon siguro.
1 year. Okay.
Isang taon.
Yeah,
okay.
Yeah, isang taon din, I think. Isang taon mahigit. So, wala pa naman ako, hindi pa naman tamaan sa ulo. So, tama siguro, 1.5 years. Siguro yung introduction ko dun sa aking wife. So, wife ko si Charmaine. Give and take talaga kami, like today, give and take. So, binigay ko sa kanya, natulog siya ngayon. Habang ako, kinuha ko yung kanyang ano, yung kanyang mga kwento. Ako magkikwento ngayon sa kanya. So, we met 2015. When I moved here, we met. And funny story, I don't think si Papa Dan alam niya. Nag-meet kami sa bahay kung saan ako tumira. So, yun. Pamangkin siya nung... So, nung when
landlord.
I moved here... Hindi. Yes.
Kanila yung
so,
bahay.
When I moved here... Same na bahay. Kasi, yeah, parang inadapt ako nung cousin ng mom ko. Tapos siya yung pamangkin ng wife. So, hindi kami related. So, yun. Hindi kami related.
Klaruhin lang natin na hindi kayo related,
okay.
Ah.
Okay. Ayan.
So, isang beses pa, hindi kami related. Baka kasi, yan yun. I-drop niya sa college. Hindi kami related. Tapos, pero nung nag-meet kami, nung time na yun, naging single ako kasi parang after nung hindi nag-work out. Tapos, doon kami mabutihan, gano'n. And siguro, I think the biggest thing na nakita ko sa kanya, she's really family-oriented. So, gano'n. Tapos, yun. Kaya doon nag-start yung aming parang magandang relationship na hindi naman siguro siya nagsisisi until now. Baka ngayon lang. Ngayon nagsisisi na siya.
Tanong lang, Hobie. Hindi naman siguro siya nagsisisi, no? Ayan. So, naalala mo ba yung first day and first time na na-meet mo si Charmaine, ano ang na-feel mo?
Yan.
Oo, magandang tanong. I think na-feel ko, malungkot ako kasi yung araw na natalo si Pacquiao kay Mayweather. May three kami. So nalungkot ako nung nakita ko siya. Medyo flat. Pero nung nakita ko siya, wala eh. As in, very flat. Parang normal lang. Tahimik kasi siya. Tahimik. Hindi siya tulad ko. Opposite sa drak talaga. Pero yun, parang the more you know her, dun ka mapapahibig. Yun.
Oh, so wala pa yung ganung feeling na parang ito na yung gusto kong mag-asawa or parang gusto ko siyang makilala, alam mo yun, parang there's something about her na parang nakaka-intrigue. May ganung bang feeling?
Sa aking side, wala. Siya siguro meron, pero hindi niya ma-confirm ko na in love siya at first sight. Pero sa akin, hindi naman eh. Joke lang. Okay. Pero ano lang, siguro nakita ko mabait talagang tao. Pero mahirap, nakita ko may walls agad eh. Kasi wala siyang, parang NBSB siya eh. So,
No boyfriend since birth. Napaka-square din ni Hobie.
Alam mo yung ganyan.
Swerte siya.
Denial daw eh. Denial. First stage ng pagka-in love sa akin. Sabi ni Ramon Bautista yan. Denial. Pag hindi mo daw sinabi, gusto ka niyan. Para pag tinatanggi. You know, number one, yung personal space. Medyo nawala yan eh.
Yes.
Magkasama na kayo eh. Meron bang nangyari dyan? Moby, on your end?
Lack of personal space. Ano pare? For us, hindi kasi ako very territorial to begin with. Mm-hmm. Pero masabi ko lang, meron na kaming parang place with everything. Yun yung hindi ako sanay. Kasi dati mag-isa ako sa mga sa unit. May mga placement yung mga bagay ko. So in terms of personal space, parang yun yung na-invade niya, parang inaayos niya lahat, ayun. Yun yung mga bagay na hindi tayo sanay. Pero for I appreciate yung mga ganung bagay kasi yun nga, hindi tayo sanay. Pero nakikita naman natin yung value ng arrangement. So yun, yun okay naman siya.
Did you have to talk to her about it or parang hinayaan mo lang, tinignan mo, uy, okay naman pala, it works, or meron bang time na, uy, teka, wag muna, ako na yan.
Sobra. Sa akin, hindi naman. Fortunately, hindi naman. Kasi gusto ko sana kausapin, pero nung nakita ko siya, wala na, okay na ako eh. Masaya na ako eh. Baka magalit eh. Joke lang. Pero okay, maayos naman, appreciate ko talaga. Ganun mga maliit na bagay lang.
Eto, quick question lang ha. Kasi gusto ko malaman yung perspective ng mga lalaki. So kapag ba kami, mga girls, kunwari na, eto na, kinasal na, tapos binago namin yung arrangement, no? Kasi syempre, nandun na yung mga gamit namin. Medyo biggie ba yun sa inyo? O depende sa lalaki?
Ako, tumahimik. Siguro, depende. Tahimik bigla. Pero for me, depende sa bagay. Siguro, ewan ko, baka maunahan ko si Papa Dan sa mga sapatos, ganun. Hindi ako mahilig mag-arrange before. Parang tambak lang. Pero nung inayos niya, parang mas na-appreciate ko na, ah, okay, okay din pala. Yung mga ganun na bagay. Yun lang for me. Yeah.
Kasi sa akin, may binuo akong parang, alam mo yung glass na parang, ano ba yun? Estante ba yung tawag doon? Parang ganun. na glass, na ganun. Akala ko kung ano ilalagay, bag pala lahat ng laman.
Siyempre, kailangan ayusin.
Nasa mall.
Oo, ganun talaga. Mall.
So, yung sapatos ko, ayun, medyo ganun din. Medyo naayos ko na rin.
Nai-imagine ko na yung walk-in closet ninyo, Dan. Parang mall.
Hindi naman. Ano? So, yun. Nako, eh, syempre kasama niyan yung paglilinis, no? Quickly lang. Meron ba nakatoka, Hobi, keeping your house clean or the home clean?
Ano kami, give and take din kami sa paglilinis. In terms of, ano, kanyari, labada. Sa maglo-load ako, lalabas ako magsasampay, ganon. Sa dishwashing, kung sino yung nagluto, yung isa yung maghuhugas. So, ganon kami, parape. Parang
that's good.
Pero aminin ko naman, hindi ako yung may initiative. So normally, pinupush din niya ako. Yun. Mas malinis kasi siya as a person eh. Hindi talaga ako malinis as a person.
Pero you can make it fun. Alam mo, Claudette, hindi mo alam, itong si Hobi, sobrang active sa TikTok, nakakatawa yung mga ginagawa niya habang, oo, mga gawaing bahay, pero parang hindi mo alam kung inaanoy na niya si Charmaine or masaya lang siya.
Keeping it fun while cleaning.
Oh, yun nga eh, di ba?
Masaya tayo. Kasi lockdown eh.
Saya, oo. Minsan, ano, kasabot pa, kasama niya. Oo.
Kasi ako pag naglilinis, nasa-stress ako. Kasi syempre sanay tayo sa Pilipinas, meron tayong mga kasama sa bahay na tutulong sa atin. Dito, ikaw lahat. So, kailangan hati yung household chores. But mostly, girls do the work. To be honest, right?
For me, feeling ko sa start. Sa start, ganun eh. Kasi parang may mga things na hindi tayo as pulido. If you would like, kuyari, sa toilet. Hindi ako pulido. Siya pulido siya. So, every time na parang she does it, she always tells me na ito yung dapat gawin. And naikinig naman ako. Tapos gagawa na ako ng TikTok para makaya
siya. Ako sa banyo, parang sa toilet na paglilinis, meron na akong ano, masters dyan. Tsaka na...
Alam mo, baliktad, yung hobby ko yung pulido sa toilet. Ah, dito na ako nagka-masters ng toilet cleaning eh, sa Australia. Siya nag-train sa akin.
Kumbaga, the dirty work. Ika nga. Pero, ayun, sa iba pang ginagawa, cooking, luto, may ganyan ba? May assignment ba kayo and all?
Oo. Sa luto naman, normally talaga aminin ko ngayon, siya talaga. Kasi may mga mahilig, picky siya sa pagkain eh. Yun yung ano namin. Kasi pag ako nagluto ng mga Filipino, hindi siya yung mahilig mag-rewind. Hindi siya mahilig sa replay, hindi siya mahilig mag-microwave. So, every time, maliit lang
from scratch namin. Talaga.
From scratch. Para kunwari Anthony Bourdain, mga ganun. Hindi talaga. Ninong Rayla. Pang YouTube lang. Pero yun. So normally ako or siya. Depende.
And ito, circle back tayo sa like finances. Alam ko kanina medyo nabanggit natin, you know, many times, di ba? Pero yung usapin dyan, did you have any challenges about like sino gagastos, sino magbabayad, split ba lagi? Has it ever become like an issue or a challenge?
Sa finances naman, fortunately, I think si Claudette has mentioned din, may joint account din sila. Kami rin eh, may joint account kami. So, okay. Once we finalize, no, nag-propose siya sa akin, ako pala, nag-propose sa kanya, nag-joint account na kami. And yun na yung naging gastos namin sa dates, gano'n. Automatic na yun. No. Para hindi na magulo. Bigay na lang kami doon sa joint account namin.
So, sino nagmamanage ng account ninyo?
Kami rin dalawa actually. Okay. Kasi madali dito, app lang eh. So, once na tap na lang ng tap, pero makita naman namin. So, okay naman. Na-account naman namin lahat ng gastusin.
Okay.
So, ultimate question, no? Obi, siguro mga last two questions na lang. No? Ultimate question is, ano may na-realize mo? Like, from being like single for, you know, for a period of time, tapos, ito, biglang may kasama ka na sa bahay and all after the marriage. What are the adjustments and realizations quickly?
Oh, I think siguro two-part yung sa question mo. Yung adjustment ko talaga is yung time. Kasi before, sabi nga ni Dan, mahilig ako mag-organize, nag-coach ako. Mm-hmm. Before, pre-lockdown, tapos nag-organize ng basketball, tapos active din konti sa church. So, yung time ko, yun yung pinili ko ibigay talaga sa wife ko. So, may parang konti, binawasan ko yung time na solo, of course. Tapos mas time ako sa aming dalawa. And I think the biggest thing na na-realize ko is every day you have to really choose to love each other. Kasi nga, yun nga, wala na pag once na you take that step, everything falls into place eh. Yung finances, especially, and yung mga plans. So yun yung ano ko, every day, kailangan talagang mahalin na isa't isa. Sana mahalin niya rin ako after ng interview na to.
I'm sure babalin ka niya, Hobie. Very insightful na mga tips. Talagang totoo yan. Kasi for me, love is not a feeling. It's a choice and a commitment. So talagang kapag nagpasakal ka na, I mean, kasal ka na, sorry. Kapakasal ka na, iba na. Talagang two is one na. Magkasama na kayo habang buhay sa lahat ng desisyon.
At syempre, tama din yung binanggit ni Hobie about time and finding the balance. No, na hindi porke, uy, nagpakasal na ako. Lahat ng extracurricular activities ko tapos na and nagawa ko na or hindi na makipag-connect sa outside world, no? So I think finding the time, it's a challenge but napapag-usapan naman.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.